Əslində, soyuq müharibənin bütün əlamətləri var. Neftin və qazın qiyməti düşür, aparıcı dövlətlər Rusiyaya qarşı sanksiyaları bir-birinin ardınca qəbul edirlər. Amma bir tərəddüd də var. O da onunla bağlıdır ki, son illərdə Rusiya ilə sıcaq münasibətləri olan siyasətçilər və hətta ölkələr meydana çıxıb. Amma bu ölkələr də Rusiyanın dostu olsalar da, ABŞ-ı və Avropanı itirmək istəmirlər. Bizə artıq bir dəfə soyuq müharibəni, daha doğrusu onun finalını yaşamaq nəsib olub. Leonid Brejnev vəfat edəndə, hətta onun ömrünün son illərində aydın idi ki, ölkə daha belə davam edə bilməz. Mütləq hansısa dəyişikliklər olmalıdır. Yuri Andropovun hakimiyyətə gəlişi ilə bu gümanlar biraz artdı. Amma hiss olunurdu ki, Andropov da nə etmək lazım gəldiyini bilmir. Gah Koreyaya məxsus sərnişin təyyarəsi vurulur, gah mini araqlar istehsalı artır, gah da gündüzlər işləməyənləri aşkar etmək üçün ablavalar keçirilirdi. Elə bu səbəbdən də qoca və xəstə Andropovun dünya siyasətinə töhfəsi onun Mixail Qarbaçovu dəstək verməsi oldu. Amma ölkə Qarbaçovdan əvvəl hələ bir müddət Konstantin Çernenko dövrünü yaşadı. Sonra da Qarbaçov gəldi və bundan sonrası isə artıq hamıya yaxşı bəllidir. Bu kiçik tarixi ekskurs nəyə lazım idi? Rusiyada indi tamamilə başqa vəziyyətdir. Qoza və xəstə siyasətçilər siyasətdən çəkilib gediblər. İnsanların bir qismi dəyişikliklərin zərurətini anlayırlar, amma böyük əksəriyyət isə Vladimir Putinə dəstək verir. Düzdür, adam inana da bilmir ki, Rusiyada düzgün sorğu keçirilsin, amma başqa sorğular da yoxdur və məcburuq ki, mövcud vəziyyətlə, daha doğrusu mövcud sorğulara inanmaqla kifayətlənək. Təbii ki, Rusiya tam mənada SSRİ deyil. İlk baxışda onun dünyaya çağırış hesab ediləcək qlobal ideyası da yoxdur. Ölkədə əvvəlki planlı dövlət iqtisadiyyatından fərqli olaraq bazar iqtisadiyyatı bərqərar olub. Bunlar necə deyərlər hamısı məlum. Amma dünya ölkələri Rusiyanın keçmiş sovet məkanına getdikcə artan müdaxiləsindən narahatdır. Ukraynada baş verən proseslər bir növ qərb ölkələrin səbrini daşdırdı. İndi dünya tamam başqa durumdadır. Rusiya bunu nəzərə almadı. Dünya daha öz ərazisinə əlavə torpaqlar birləşdirilməsi təcrübəsi təqdir olunmur. Rusiya isə Krımı özünə birləşdirdi və indi hamı narahat ki, Qara dəniz tamamilə Rusiyanın nəzarətinə keçə bilər. Ona görə də getdikcə daha çox siyasətçi soyuq müharibədən danışmağa başlayıb. Düşünürlər ki, bu böyük nüvə dövləti olan Rusiya qarşı ən yaxşı və ən effektiv üsuldur. Təbii ki, bu pressingi təkcə Rusiya hiss etməyəcək. Bütün neft və qızıl istehsal edən ölkələr də bu və digər dərəcədə həmin pressingi duyacaqlar. Amma növbəti soyuq müharibə bir cəhəti ilə fərqlənir. İndi onun bir ünvanı var və bu da Rusiyadır. Əvvəlki soyuq müharibənin ünvanı isə kommunist blok idi. Həmin soyuq müharibənin siyasi məzmunu və siyasi ideologiyası vardı. İndi isə bu az hiss olunur. Bəlkə də bu təzyiqləri bütün aqressorlara qarşı yönəltmək olardı və yaxud da ki, antidemokratik ölkələrin hamısını təcrid etməyə cəhd etmək olardı. Amma indi belə bir proqram yoxdur və yeni soyuq müharibə özünün geosiyasi çalarları ilə daha çox diqqət çəkir. Bir tərəfdə Rusiya, o biri tərəfdə isə hətta Ərəb monarxiyaları. Amma narahat olmağa da dəyməz. Birinci soyuq müharibəsi də belə nüanslar yaşamışdı. O vaxtda məsələn Ərəb monarxiyaları qərbin neft siyasətində olduqca mühüm rol oynamışdılar. Həm bir məsələ açıq qalır. Bu soyuq savaş təkcə qərbin açdığı savaş olacaq, yoxsa digər böyük dövlətlər də ona qoşulacaq. Hələlik bu xüsusda bir söz demək çətindir. Rusiya Çinin timsalında özünün iqtisadi və siyasi xilaskarını görür. İndi hamı Çinə Rusiyanın neftini və qazını xilas edəcək bir ölkə kimi baxır. Amma Çin heç bir vaxt ABŞ-la münasibətlərini korlamağa getməz. Çünki onun əsas ticari tərəfdaşlarından biri ABŞ-dır. Həm də çox şey dünya neft bazarındakı konyunkturadan asılıdır. Çin neftin və ya qazın qiymətini dəyişmək iqtidarında deyil. Ona görə də Rusiyanın nə və ya kim xilas edəcək sualı bugün təkcə ritorik məzmun kəsb etmir. Soyuq müharibələr düşmən obrazı formalaşdırmaqdan başlayır. Rusiya da indi hələ ki bununla məşğuldur. Amma burada qərblərin dediyi bir fikir yada düşür. Rusiyalılar həmişə özləri üçün böyük problemlər yaradır və sonra da onları həll etməyə girişirlər. Amma bəzən həlli müşkül problemlər də olur. Bunu qeyd etməyə məcburuq.